parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne core salutas vin gesinjoroj el Varsovio en la 37. Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 4 de oktobro 2004 Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek invitas aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencan temon. Iom nekutiman, ĉar konsistigas ĝin interalie la informoj de Tomek Miller pri tio, pri kio kiel matematikisto kaj fizikisto li okupiĝas en Kopernik Centro de Interbranĉaj Esploroj en Krakovo. Hodiaŭ post kelka paŭzo denove ni proponas literaturan segmenton, kiu entenas la Lovican, la dekunuan segmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, en la traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Du objektoj en Varsovio portas la saman nomon, Dika Katrinjo. Unu el ili estas historia puto ĉe la banka placo. La alia, videbla meze de Vistulo dum la veturado laŭ Łazienki trako, estas la plej granda puto de malprofundaj subteraj akvoj, kiu ĉerpas tagnokte ĉirkaŭ 65,000 kubometrojn da akvo, liverante ĝin al unu triono de la varsovianoj. En septembro la 49-metra dikulino kvindekjariĝis. Ĝia konstruo apartenis al unu el la plej famaj investaĵoj de la postmilita Varsovio. Ĝi prenas akvon el sub la fundo de Vistulo dank al 10 truitaj tuboj kun la longeco de 1840 metroj dismetitaj radie en la profundo de ĉirkaŭ 7 metroj sub la riverfundo. La aquo enfluas ilin traiĝante tra la fundo de Vistulo, kiun formas sabla gruza tavolo. Tiu procezo daŭras ĉirkaŭ 24 horojn. Aquo el la Dika Katrinjo trafas al du stacioj fajnigantaj la aquokvaliton, Praga ĉe la dekstra kaj filtroj ĉe la maldekstra bordoj de Vistulo. Nun dauras construado de instalajoi por ozonumi la aquon cae equipi gin per carbofiltroi. Tio dauros gis la fino de 2015. Dank al tiu solvo, la trink aquo en Varsovio havos fainigitan guston cae aromon.
La Konfuca Instituto en Opole, la suda Pollando, solenis sian dekjariĝon per publika prezento, dum kiu eblis lerni kaligrafion, rigardi la ceremonion de te-preparado kaj ludi ĉinajn tabulludojn. La oferton de la instituto, de 6 jaroj kunlaboranta kun la loka politekniko, utiligas studentoj el diversaj mondpartoj. Oni proponas unua vice diversnivelajn lingvokursojn por infanoj, junularo kaj plenkreskuloj. La instituto proponas krome la postdiplomajn studojn pri la internacia merkatado. Tamen la ĉefa misio de la instituto estas popularigado de la ĉina kulturo kaj lingvo. Laŭ pritaksoj la ĉinan lingvon lernas nun ĉirkaŭ 25 milionoj da eksterlandanoj. La denaskaj lingvoinstruistoj konas ĉirkaŭ 6,000 ideogramojn. En la plej granda ĉina vortaro ilia nombro egalas al 40,000. Por komunikbazo estas necesa kono de pli ol 1,000.
Laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, en Pollando la populacio de lupoj kreskas. Lupo estas ĉi tie protektata besto, kaj dum la pasintaj dek jaroj ĝi konsistis el 800-900 ekzempleroj. La duono vivas en la sud-orienta parto de la lando. Lasta tempe ciam pli ofte oni constatas la aperadon de lupoi en la arbaroi de la norda Mazovio, la regiono en la centra Pollando. Temas plej ofte pri unuopai bestoi au malgrandai grupoi venantai el Varmio Mazurio en la norda Pollando serĉante nutrajon. Kelkloke lupoi atakas brutaron. Lige kun tio kelkloke la komunumaj aŭtoritatoj alvokis farmistojn al singardo kaj nelasado de la paŝtbestoj sur la herbejoj. La migrado de la lupoi estas motivata per la kresko de ilia populacio kaj serĉado de novaj vivejoj por vastigi siajn teritoriojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 1 oktobra numero de la semajnrevuo Tygodnik Powszechny enhavas la unuan sciencan aldonaĵon titolitan La limoj de la scienco, dediĉitan al la temo grandaj demandoj. Ĝi estis prilaborita komune kun la Krakova Kopernik-Centro de interbranĉaj esploroj. La unua aldonaĵo okupiĝas pri la limoj de la scienco laŭ la vidpunkto de fiziko kaj kosmologio, kognaj kaj normigaj sciencoj, filozofio kaj teologio. La Krakova Kopernik-Centro okupiĝas pri ili, realigante la esplorprogramon Limoi de la scienza clarigo, financatam de Templeton Fondajo. Cadre de la proiecto estis prilaboritei 300 scienzei articoloi, 31 libroi, monografioi cae collectivei vercoi, 112 scienz popularigei articoloi. Ocasis 18 internaziei scienzei conferenzoi cae 74 publicei prelegoi. Krome aperis 13 tradukoj de la popular sciencaj libroj, kaj en la reto troviĝas 180 filmoj registrintaj prelegojn aŭ intervjuojn kun mondfamaj sciencistoj. La aŭtoro de la enkonduka artikolo kaj samtempe fondinto kaj direktoro de la Krakova Kopernik-Centro, pastro profesoro Michał Heller, citas iujn el la grandaj demandoj el la retpaĝoj de la Templeton Fondaĵo, kiel Kia maniere credo pri senmorteco influas nian vivon, au en kio consistas diferenco inter cono kaj compreno. Samtempe la redakcio prezentas grandajn demandojn de 34 sciencistoj de ĉiuj epokoj kiel Sokrato, Kopernik, Newton, Pasteur, Ciołkowski, Bohr, Rubin, Wolfstein, kiuj per penetra starigado de grandaj demandoj kaj akiritaj respondoj difinis nian komprenon de la mondo. Krom unuopaj artikoloj interalie pri la limoj de la kosmo, pri limigoj de neurosciencaj esploroj, ĉu eblas gvati cerbon, Tygodnik Powszechny starigis laborajn demandojn al junaj sciencistoj el Kopernik-Centro. Inter la intervjuitej troviĝas ankaŭ nia redakcia kolego Tomek Miller. Des pli volonte ni prezentas liajn respondojn pri siaj esplordemandoj.
La nuntempa fiziko apogas sin sur du pilieroj, generala teorio de relativeco kaj kvantuma mekaniko. Fizikistoj de jaroj klopodas koherigi ilin, krei tiel nomatan kvantuman teorion de la gravitado. La malfacilo konsistas en tio, interalie, ke tiuj du grandaj fizikaj teorioj uzas malkongruajn matematikajn strukturojn. La tiel nomata modelo de nekomuta unuigo, evoluigata de grupo sub la gvido de pastro profesoro Heller, gia membro mi estas, celas trovi matematikan strukturon tiom riĉan, ke gi koherigu ambaŭ malkongruajn strukturojn kadre de pli ampleksa harmonia tuto. Candidato in portia strukturo, liveras intense disvolvigianta matematica brancio, difinata kiel nekomuta geometrio. Aktuale mi esploras unu el tiuj strukturoj. Ĉu nekomuta geometrio ebligos formuli kvantuman teorion de la gravitado? Estas sciate, ke ĉiun el la du grandaj teorioj aparte eblas esprimi en la lingvaĵo de nekomuta geometrio. Tio gravas. Tamen daŭre ne estas klare, ĉu nekomuta geometrio liveros ĝustan recepton por ilia unuigo. Mi klopodas faligi specifan demarkacian linion inter areoj de relativismaj kaj kvantumaj fenomenoj. Ĝi trapasas kadre de la bone rekonita konata fiziko, tial povas ŝajni, ke ĝi ne estas limo de niaj konoj. Historio tamen elmontras, ke forviŝado de tiaj demarkaciaj linioj en fiziko ofte fruktas per novaj surprizaj malkovroj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Hodiaŭ ni memorigis gesinjoroj kaj ĝuis la kant-arton de la hispana grupo kaj tiel plu. Ilia kanto devenas el la kompakta disko eldonita de Vinilkosmo Sur placen venu vi.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof la dek unua parto. Ŝi kredas je Dio, Kio estas unu, cio pova ca justa. Ripetis Petronius en la momento, ciam li denove trovigis en la portilo sole cun Vinicius. Se scia Dio estas cio pova, tiam li regas la vivon cae morton. Cae se li estas justa, li juste sendas la morton. Kiel do Pomponia funebras Julian? Bedaurante Julian si riprocias al sia Dio. Mi devas ripeti citiun rezonadon al nia cupro barba simio, char mi trovas, ken la dialectico mi egalas Socraton. Concerne la virinoin, mi consentas che ciu el ini havas du au tri animoin, sed neniu havas prudentan animon. Pomponia meditu cun Seneca au cun Cornutus pritio cio estas ilia granda logos. Cune ini el aperigadu la ombroin de Xenofano, Parmenido, Zenono cae Platono, ciui enuas tie en la cimeriei landoi ciel fringeloi en cagio. Mi volis paroli cun sicei Plautius pri io alia, nie la sancta ventro del Egipta Isido. Se mi dius al ini tute simple, por cio ne venis, mi supposas che ilia virto ex sonorus, ciel cupra shildo, frapita per bastono. Cai mi ne curagis. Credo al mi, Vinicius, mi ne curagis. Pavoi estas tre belei birdoi, sed crias tro laute. Mi tamen devas aprobi vian electon. Vera rosfingra auroro. Cai ciu vi scias, cion crome sci pensigis al mi? Prin tempom. Ne la nian in Italujo, chi appena o quel cloche pomarbo covras sin per floroi, cai olivarboi grisas, chi e lili e grisis. Sed etian prin tempom, cian mi vidis iam en Greclando, iunan, fresan, hele verdan, ietiu blanca seleno, mi ne miras vin, Marcus, sciu tamen, che vi amas Dianon, cae che Aulus cae Pomponia estus pretei vin disciri, ciel iam la hundoi disciris Acteonon. Vinicius, ne levante la capon, silentis dum momento, cae poste comensis paroli per vocio interrompata de pasio. Mi avidis sin antaue, sed nun mi avidas sin pli multe. Ciam mi circalprenis sian manon, fairo min ecblovis. Mi devas sin havi, se mi estus Zeuso, mi circalprenus sin per nubo, ciel li circalprenis Ionon. Mi falus sur sin per pluv gutoi, ciel li falis sum Danaon. Mi volus kisi sian buson gis doloro. Mi volus audi sian crion en miei bracoi. Mi volus mortigi Auluson cae Pomponian, cae sin forcapti, cae porti en la bracoi en mian dormon. Mi ne dormos hodiau. Mi ordonos curgi iun sclavon, cae auscultos liaen gemoin. Tranquilligiu, diris Petronius, viei desiroi indas cerpentiston el suburra. Estas al mi egale, mi devas sin havi. Mi petis vin pri consilo, sed se vi gin ne trovas, mi mem gin trovos. Aulus consideras Ligian kiel filinon, kiel do mi rigardu sin kiel sclavinon. Do, se ne existas alia rimedo, si circa uspinu la pordon de mia domo, smiru gin per lupa grasajo, kai exidu, kiel mia edzino, ce mia heime fairo. Tranquilligiu, frenes aposteulo de consuloi, ne tiel ni venigas barbaroin, snurligitein post niei charoi, por poste ezinigadi irien filinoin. Gardu vin contra la extremo. El cerpu simplein honestein rimedoin, cae lasu al vi mem, cae al mi, iom da tempo, por pensi pritio. Ancau al mi risotemi scenis filino de Jovo, tamen mi ne ezinigis sin. Same kiel Nero ne ezinigis Acten, quancam oni sin faris filino de regio Attalus. Tranquilligiu. Pensu, che se si volos forlasi la domon de Aulus pro vi, li ne raitos sin reteni, kai ankau tion sciu, ke ne vi sola brulus. Ciar ankau en si, Eroso flamigis fairon, mi vidis cition, kai al miun devas credi, pacienzu. Por cio existas rimedo, sed miam tro multe pensis hodiau, kai tio min lacigas. Mi tamen promesas al vi, ke jam morgau mi pensos pri via amo, kai Petronius, ne estus Petronius, se li ne trovus iam rimedon. Ili ambau exilentis. Fine, post certa tempo, Vinicius diris jam pli tranquille. Dankon al vi, kai malavare favoru vin fortuno. Pacienzu. Kien vi ordonis vin porti? Al Chrysotemis. Felice vi estas posedanta tiun, kiun vi amas. Mi? Ču vi sies, kio min ancorau amuzas en Chrysotemis? Jen tio, ke si perfidas min kun mia propra liberigito, la liutisto Teokles, kai pensas, ke mi tion ne vidas. Iam mi amis sin, sed nun amuzas min siei mensogoi kai malsagezzo. Venu al si kun mi. Se si comenzos vin coqueti, cae desegni sur la tablo litero in aperfingro, trempita in vino, siu che mi nestas jalusa. Cae ili ordonis portis in ambau al Chrysotemis. Sed en la vestiblo Petronius metis la manon sur la shultron de Vinicius. Attendu, shainas che mi el pensis rimedon. Ciui dioi vin recompensu. Yes, mi credas che la rimedo estas sene rara. Ču vi scias, Marcus? Mi auscultas vin mia Ateno. Post calcai tagoi, la dia Ligia mangios en via domo la grainoin de Demetro. Vi estas pli granda ol la Cesaro, ec Cris excitite Vinicius. Finiras nia ciusemaina marda esperanto elsendo. Dankon pro la atento. Gioigos nin viei priprogrammai rimarcoi, gesignoroi cae donatsa subterno de nia laboro, ce nia UEA conto vars strecoto. Anticipam dankon cae dis la plei proxima vendredo, dis la baldaua raudo.